havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 14-may, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun Bunyodkor jamoasi Tailandda Buriram Unitedga qarshi maydonga tushadi. Bangladeshda qulagan fabrika binosidagi qutqarish ishlari yakunlandi. Afg'onistonda 3 gruziyalik harbiy halok bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentlik Bunyodkor futbol klubi bugun 14-may kuni Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finali doirasida Tailandda mahalliy Buriram United jamoasiga qarshi maydonga tushadi. 22 ming tomoshabin kelishi aytilayotgan uchrashuvda qaldirg'ochlar oq libosda, mezbon jamoa esa to'q ko'k rangli libosda harakat qiladi. 13-may kuni o'tkazilgan o'yin oldi matbuot yig'inida Bunyodkor bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov Tailanddagi ob-havo sharoitlaridan xavotirda ekanini, biroq uning shogirdlari uchrashuvga to'liq tayyorligini aytib o'tdi. Qaldirg'ochlarning Buriram United jamoasiga qarshi javob o'yini 21-may kuni Toshkentda bo'lib o'tadi. Eslatamiz, Bunyodkor jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida G guruhida 1-o'rinni egallab, play-off o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan edi. Bangladeshda qulagan fabrika binosidagi qutqarish ishlari yakunlandi. 24-aprel kuni ro'y bergan bino qulashda halok bo'lganlar soni 1127 kishiga yetgani aytilmoqda. Mamlakat poytaxti Dakka chetidagi Rana Plaza binosi vayronalarida olib borilgan qutqarish ishlari qariyb 3 haftaga cho'zildi. Vayronalardagi so'nggi jasad yakshanba kuni topilgan. Kiyim-kechak fabrikasidagi bu fojia Bangladesh yengil sanoatida xalqaro xavfsizlik talablariga rioya qilish kerakligi borasida hukumatga bosimni kuchaytirdi. Bangladesh kiyim-kechak sanoati dunyoning ko'plab yirik chakana savdo shirkatlariga mahsulot yetkazib beradi. Mamlakatda 5000 kiyim fabrikasi borligi va u yerda 3.6 million ishchi ishlashi aytilmoqda. Bangladesh Italiya va Xitoydan so'ng dunyodagi 3-chi eng yirik kiyim eksport qiluvchi mamlakatdir. AQSh prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron Suriya prezidenti Bashar Assadga nisbatan bosim o'tkazishni davom etishda birgalikda ishlashga kelishib oldi. Ikki rahbar bu haqda dushanba kuni Oq uyda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Jurnalistlar oldida chiqish qilgan Cameron kelasi yilda uning mamlakati Suriya isyonchilariga yuborilayotgan noharbiy yordamni 2 karra ko'paytirishini aytdi. Shu bilan birga Obama va Cameron Rossiyaning Suriya bo'yicha tinchlik konferensiyasini o'tkazishdagi hamkorligini olqishladi. AQSh va Britaniya rahbarlari yaqin sharqda tinchlik o'rnatish jarayoni, AQSh va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi erkin savdo shartnomasi hamda keyingi oyda o'tadigan katta 8lik yig'ini borasida so'zlashgani aytilmoqda. David Cameron AQShga tashrif chog'ida o'tgan oyda bomba portlashlari uyushtirilgan Boston shahrida ham borish rejalashtirilgan. Afg'oniston janubida qurollangan jangarilar tarafdan uyushtirilgan hujum oqibatida 3 gruziyalik harbiy halok bo'ldi. Bu haqda dushanba kuni Gruziya mudofaa vaziri Irakli Alasanya maxsus uyushtirilgan matbuot yig'inida ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, dushanba kuni jangarilar yengil qurollar va portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasi yordamida Gruziya harbiylarining Helmand viloyatida joylashgan bazasiga hujum qilishgan. Hujum qilganlarning barchasi yo'q qilingani va vaziyat harbiylar nazorati ostida ekani aytilmoqda. Bu Gruziyaning Afg'onistondagi harbiylarga uyushtirilayotgan ikkinchi yirik hujumdir. 2010-yilning sentyabr oyidagi qonli to'qnashuvlarda 4 nafar gruziyalik harbiy halok bo'lgan edi. Gruziya Afg'onistondagi jami 22 harbiy yo'qotgan, qariyb 1600 harbiysi bilan Gruziya Afg'onistondagi harbiylar soni bo'yicha NATOga a'zo bo'lmagan eng yirik mamlakatdir. Soyuz TMA-07M fazo kemasi 14-may kuni tongda xalqaro fazo stansiyasidan muvaffaqiyatli ajraldi va yerga yo'l oldi. Kema bortida fazoda 146 kun bo'lgan 35-chi fazo ekspeditsiyasi a'zolari bor. Soyuz 14-may kuni ertalab Qozog'istonning Jezqo'zg'on shahri yaqinida qo'nishi kutilmoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni facebook.com, odnoklassniki.ru va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak, Andijon fojiasi ro'y berganiga 8 yil to'ldi. Shvetsiyaning Telesaner telekom shirkati O'zbekistonda pora berganini fosh etuvchi hujjatli film mualliflariga Yevropaning nufuzli media mukofoti berildi. Rossiyaning MTS uyali telefon shirkati O'zbekistonni xalqaro arbitrajga berdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Andijon fojiasi ro'y berganiga 13 may kuni 8 yil bo'ldi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi nobud bo'lgan. Mustaqil manbalar esa fojia qurbonlari soni bundan bir necha bor ko'p bo'lganini ta'kidlaydilar. Andijon shahrida 8 yil avval sodir bo'lgan voqealarni xalqaro jamoatchilik tinch namoyishchilarning hukumat askarlari tomonidan o'qqa tutilish o'laroq e'tirof etgan bo'lsa, o'zbek rasmiylari buni mahalliy terrorchilar fitnasi sifatida baholagan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyinroq xalqaro jamoatchilik o'zbek rasmiylaridan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq bu talab rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan. Andijon qirg'ini degan nomi bilan keng tanilgan voqealardan 8 yil o'tib ham O'zbekiston inson huquqlari sohasida halokatli mamlakat bo'lib qolmoqda, deyiladi xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining 2005 yil 13 may voqealarining 8 yilligi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida. Bosh qarorgohi Washingtonda joylashgan tashkilot o'z bayonotida hech kim javobgarlikka tortilmaganini, avtoritar prezident Karimov esa xalqaro mustaqil tergov o'tkazish to'g'risidagi chaqiriqlarni rad etayotgani aytilgan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik o'zbek rasmiylaridan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq bu talab rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan. Bu yil Andijon voqealarini xotirlashga bag'ishlangan yagona tadbir o'zbek muxolifati faollari va mustaqil kuzatuvchilar ishtirokida 11 may kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazildi. Ozod O'zbekiston nomli xalqaro anjumanning asosiy mehmoni Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray bo'ldi. Biroq mazkur tadbirda avvalda o'z haq-huquqlarini faol talab qilib kelgan voqea ishtirokchilaridan birortasi ishtirok etmadi. Andijon fojiasining 8 yilligi munosabati bilan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 13 may kuni bayonot tarqatdi. Bundan 8 yil muqaddam Andijonda sodir bo'lgan fojia munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari qayg'uli voqealar chog'ida halok bo'lgan va jabr ko'rganlar barchasining oila a'zolari, do'stlari va hamkasblariga yana bir bor hamdardlik bildiradi. Samimiy muloqot, yarashuv va hisobot berish bilan ham ohang bo'lgan taqdirdagina sog'ayish jarayoni vaqt o'tishi bilan yengilroq ko'chadi, deyiladi AQSh elchixonasi e'lon qilgan bayonotda. 13 may qonli voqealardan beri Andijonda aslida nima voqealar ro'y bergani, bu qonli maydonda qanday kuchlar, qanday maqsad va g'oyalar to'qnashganini aniqlash urinishlari ko'p bo'ldi. Andijon haqiqati yuzidan pardani ko'tarish maqsadida o'nlab xalqaro hisobotlar yozildi, necha guruhlar tuzildi, qanchadan qancha tadbir va yig'inlar o'tkazildi. Bu urinishlarning aksari cheklangan bir doiradan chiqishga muvaffaq bo'la olmadi. Toshkent hukumatı Andijondagi voqealarni hokimiyatni kuch vositasida qo'lga olishga uringan islomiy ekstremist va terrorchilar ishi deb baholashdan, bu voqealarning bir qismini uyushtirgan andijonliklar esa maydonga konstitutsion haqlarni himoya qilish uchun chiqqanlarini aytishdan qolmadilar. 13-yilga kelib bu voqealarga oid axborot bazasini kengaytirish urinishlari qariyb natijasiz to'xtab qoldi. Boz ustiga hukumat tomonidan Andijon voqealarini uyushtirgan akramiylar oqimi deb ayblanayotgan andijonlik qochqinlar siyosiy kurash maydonini tark etishga qaror qildilar. 13-may kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida 2009-yilda maxsus tashkilotga uyushib Andijon haqiqatini tiklash tashabbusi bilan chiqqanlarning 13-yilga kelib jimlikka ketgani sabablarini siz bilan birga o'rganishga harakat qilamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham ushbu suhbatda qatnasha olishingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Muhtaram tinglovchi, sizni Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarida kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Shvetsiyaning Telesonera Telekom shirkati O'zbekistonda pora berganini fosh etuvchi hujjatli film mualliflariga Yevropaning nufuzli media mukofoti berildi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining Telesonera O'zbek ishi nomli reportajida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan shved jurnalisti Frederik Lorin mukofotning berilishi ko'tarilgan muammoning nafaqat Shvetsiya, butun Yevropa jamoatchiligi uchun dolzarb ekanidan darakdir deydi. Mavzuni Farruh Yusufi davom ettiradi.
Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining vazifa tekshirish ruknosida tayyorlangan Telesonera O'zbek ishi telereportaji mualliflari mintaqaviy telekanallar Yevropa uyushmasi Sirkom tashkilotining eng zo'r jurnalistik surishtiruv nominatsiyasi bo'yicha mukofotiga sazovor bo'ldi. Sirkom uyushmasining 31 yillik mukofotlarini topshirish marosimi 8 may kuni Ispaniyaning Galisiya shahrida o'tkazildi. Juri a'zolari bir ovozdan Telesonera O'zbek ishi nomli hujjatli filmni asosiy mukofotga loyiq deb topdi. O'tgan yilning sentyabrida efirga berilgan Telesonera O'zbek ishi filmida katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli bo'lgan Telekom shirkati O'zbekiston bozoriga kirish uchun bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilinadi. Telesonera O'zbek ishi filmi mualliflaridan biri va Sirkom Gran-prisi sovrindori Frederik Lorinning ozodlikka aytishicha, juri a'zolari jurnalistik surishtiruv ishonarli hujjatlarga asoslanganini alohida qayd etishgan.
It's a great honor to be singled out as the most important TV program in Europe. I think it's
film Yevropada eng zo'r telereportaj sifatida tan olinishidan biz juda mamnunmiz albatta. Sirkom mukofoti juri hay'ati bu qarorni bir ovozdan qabul qilganlarini aytishdi. Ular Telesonera O'zbek diktatorining qizi Gulnora Karimovaga pora berganini fosh qiluvchi reportaj juda muhim ekanini alohida qayd etishdi. Filmda keltirilgan faktlar juda yaxshi hujjatlashtirilgani va yaxshi hikoya qilinganini ham e'tirof qilishdi. Biz ishimizni taqdirlagan juri a'zolaridan minnatdormiz, lekin ayni paytda bu voqeani yoritganimizdan ham mamnunmiz, chunki biz uchun jamoatchilikni bu voqeadan xabardor qilish o'ta muhim masala edi. Bu voqea iloji boricha keng jamoatchilik e'tiborini tortishi lozim deb bilamiz, deydi shved jurnalisti. Shu bilan birga deya davom etadi Frederik Lorin. Telia Sonera o'zbek ishi filmiga Gran-Pri berilgani Shvetsiyada katta shov-shuvga sabab bo'lgan voqea Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham jamoatchilik e'tiboriga taqdim qilinishiga hissa qo'shadi.
This price is for all of the public service companies in Europe. So this means that the story will get a lot more attention in Europe.
Bu mukofot Yevropadagi barcha jamoatchilik telekanallari orasida o'ynaladi. Ya'ni bu Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham voqeaga e'tibor tortiladi deganidir va bu juda ham ijobiy holdir. Chunki filmda juda muhim muammo ko'tarilgan. Bu o'zbek diktatori bilan oldi-berdi qilmaslik lozimligiga bir misoldir, deydi Telia Sonera o'zbek ishi filmi muallifi Frederik Lorin. Vazifa tekshirish jurnalistik surishtiruvi rukni doirasida tayyorlangan Telia Sonera o'zbek ishi filmi 2012-yilning sentyabr oyida e'lon qilingan edi. Dekabrda esa Frederik Lorin boshchiligidagi bir guruh jurnalistlar filmning ikkinchi qismi Telia Sonera diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda katta qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli Telia Sonera kompaniyasi vositachi Takelan shirkati orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani haqida gap boradi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonera shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasidan tashqari Shvetsariya huquq-tartibot idoralari ham mazkur ish bilan bog'liq jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov boshlagan. Sirkom uyushmasining jurnalistik surishtiruv nominatsiyasi bo'yicha mukofotiga shved jurnalistlaridan tashqari Yevropaning yana 19 mamlakatidan 155 telekanal da'vogarlik qildi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markaz ICSID Rossiyaning MTS uyali aloqa telefon shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarni o'rganishga kirishgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya shirkatini moliyaviy qalloblikler va soliq to'lamaganlikda ayblashi va shirkat litsenziyasining to'xtatilishi ortidan 10 millionga yaqin mijozlar hech qanday ogohlantirishsiz bir kunda tarmoqdan uzib qo'yilgan. MTSning O'zbekistondagi mulki hibs etilgan edi, o'shanda MTS O'zbekistondagi shoba korxonasiga qarshi qilingan noqonuniy amallar oqibatida ko'rgan zararlarni undirish uchun xalqaro darajadagi barcha huquqiy vositalarni ishga solishini bildirgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
Sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markaz ICSID Rossiyaning MTS uyali telefon shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi litsenziyasi bekor qilinishiga oid shikoyatlarni o'rganishga kirishgan. Rossiyaning MTS shirkatining da'vo qilishicha 2012-yil o'rtalarida O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishi noqonuniy bo'lgan va natijada 1 milliard 80 ming AQSh dollarli sof daromadidan quruq qolgan. Tortishuvda MTS manfaatlarini Britaniyaning Debevoise and Plimpton yuridik shirkati himoya qiladi. O'zbekiston hukumati tomonida esa Amerikaning Boes Flexner yuridik shirkati turibdi. O'tgan oy sud kollegiyasi raisi etib Mitchell Reisman tayinlandi. U va yana ikki hakamdan iborat guruh MTS shirkati da'volarini ko'rib chiqadi. ICSID ma'lumotlariga ko'ra, MTS uyali telefon shirkati shikoyatlari aslida o'tgan yil noyabr oyida kelib chiqgan. 2004-yilda Uzun Robita mobil aloqa shirkatining aksiyalarini sotib olgan MTS O'zbekiston bozorida 2012-yil iyuniga qadar faoliyat yuritib kelgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya shirkatini moliyaviy qalloblikler va soliqdan qochishda ayblashi va shirkat litsenziyasining to'xtatilishi ortidan 10 millionga yaqin mijozi hech qanday ogohlantiruvsiz bir kunda tarmoqdan uzilib qolgan edi. MTSning O'zbekistondagi mulki hibs etilgandi. O'shanda ham TESS O'zbekistondagi sho'ba korxonasiga qarshi qilingan noqonuniy amallar oqibatida ko'rgan zararlarni undirish uchun xalqaro darajadagi barcha huquqiy vositalarni ishga solishini bildirgandi. MTS O'zbekiston hukumatidan qancha pul da'vo qilayotgani hozircha ma'lum emas. Sarmoyalar xavfsizligi to'g'risidagi Washington konvensiyasi doirasida faoliyat yurituvchi ICSID 2006 yilda AQShning Zarafshon Newman shirkatining O'zbekiston hukumatiga nisbatan da'volarini ham o'rgangan. O'shanda Zarafshon Newman atrofidagi mojaro O'zbekiston hukumati amerikalik sarmoyadorlarga 80 million AQSh dollarini qaytarishi bilan yakun topgandi. O'zbekiston xorijiy sarmoyadorlar uchun biznes yuritish qiyin mamlakatlardan hisoblanadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, MTS bilan bog'liq mojaro O'zbekistonning xorijlik sarmoyadorlar uchun ishonchini yana ham tushirib yubordi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Davom etamiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat un bozorining asosiy monopolisti bo'lgan O'zdon mahsulot shirkati faoliyatini taftish qilishni boshladi. Prokuratura xodimlari mazkur shirkatdan amalga oshirilayotgan noqonuniy ishlar, jumladan qozoq unining kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonga kirib kelish holatlarini taftish qilayotgani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishasiz.
Joriy yilning aprel oyi oxiridan boshlab O'zbekiston Bosh prokuraturasida tuzilgan maxsus guruh tomonidan O'zdon mahsulot ochiq turdagi aksionerlik kompaniyasida tekshiruv boshlandi. O'zdon mahsulot shirkatining Toshkentdagi bo'limlaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, tekshiruv shirkatning poytaxtdagi barcha bo'limlarida o'tkazilmoqda.
Bu prokuratura tomonidan bo'layotgan tekshiruv sizlarda ham bo'lyaptimi? O'zdon mahsulotning hamma bo'limlarida tekshiruv bo'lyapti deyishdi.
Ha, hamma bo'limlarda tekshiruv.
Sizlarda ham bo'lyaptimi bu?
Ha, hamma joyda bo'lyapti.
Dedi o'zini tanishtirgan O'zdon mahsulot shirkatiga qarashli Toshkentdagi firmalardan birining xodimi. Voqeadan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, prokuratura xodimlari mazkur shirkatda amalga oshirilayotgan noqonuniy ishlarni taftish qilmoqda. O'zdon mahsulot shirkati mas'ullaridan tekshiruv tafsilotlari borasida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shirkatning rasmiy saytida e'lon qilingan telefon raqamiga javob bergan va o'zini tanishtirmagan xodim bu yuzadan faqat yozma murojaat qilish lozimligini uqtirdi.
Bunaqa ma'lumotlar nima qiz bor bizdan so'ra? Bu strategik obyekt bo'lsa, tushundingizmi? Strategik kategorik obyekt bo'lsa, pismining vedom o'zini spraside.
Ozodlik muxbiri O'zdon mahsulotning Qoraqalpog'iston, Farg'ona, Xorazm va Jizzaxdagi bo'limlari bilan bog'langanda, hali viloyatlarda hech qanday tekshiruv boshlanmagan degan javobni oldi. Toshkent viloyatidagi Kelis temiryo'l bojxona bekati Qozog'istondan keladigan unni qabul qilib oladigan asosiy bojxona postlaridan biri hisoblanadi. Mazkur bojxona postidan olingan ma'lumotga ko'ra, noqonuniy yo'l bilan mamlakatga olib kirilgan un mahsulotlari aniqlansa, musodara qilinish holatlari uchrab turadi. Bu holatlar yuridik shaxs maqomiga ega shaxslar tomonidan amalga oshirilgan paytlari bor. Masalan, firma bojxona hujjatlariga olib kelinayotgan unning aniq miqdorini ko'rsatmaydi. 120 tonna un olib kelayotgan bo'lsa, shuning 100 tonnasi hujjatda ko'rsatiladi. 20 tonna un rastamoshka qilinmaydi. Bu 20 tonna un noqonuniy yo'l bilan olib kirish hisoblanadi va davlat foydasiga musodara qilinadi, dedi Kelis bojxona postining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, qozoq unining kontrabandasi bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan toshkentlik jurnalistga ko'ra, bu kabi holatlar aksar hollarda bojxona xodimlari bilan hamkorlikda ham amalga oshiriladi. Bojxona hujjatlarida unning navini ham past ko'rsatib olib kelish holatlari bor. Masalan, oliy navli unni birinchi nav qilib rasmiylashtirib, bojxona hujjatlarini arzonlashtirish mumkin. Keyin o'zbek-qozoq chegaralarida un kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi maxsus guruhlar bor. Bular bojxonachilar bilan kelishgan holda unni rastamoshka qildirmasdan chegaradan olib o'tib beradi, deydi ismini oshkor qilmayotganimiz toshkentlik jurnalist. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirish hisobiga bu mamlakatdan bug'doy importini oshirishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistonda qozoq uniga o'zbek unini qo'shib un ishlab chiqaradigan kamida 3 ta qo'shma korxona tashkil qilingan. Bu korxonalar Turkiya, Qozog'iston va Rossiya bilan hamkorlikda tashkil qilingani aytilyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunda Toshkent bozorlarida mahalliy unning 50 kilogrammlik qopi o'rtacha 64 ming so'm, qozoq unining bir qopi 79 ming so'm. Qozoq va o'zbek unidan qo'shib tayyorlangan unning bir qopi esa 73 ming so'm atrofida sotilyapti. O'zbekiston qozoq uni va bug'doyning mintaqadagi asosiy xaridorlaridan biri hisoblanadi. Britaniyadagi Xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1,5 million tonna bug'doy xarid qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Xorijlik sarmoyadorlar O'zbekistonda muammolarga duch kelayotganliklari borasida shikoyatlar ko'paygan ayni kezda Hyatt Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochishini e'lon qildi. O'zbekistonda yagona bo'lgan 5 yulduzli Intercontinental o'tgan yili may oyida mamlakatni tark etgan edi. 1997-yildan buyon mehmonxonani boshqarib kelgan Intercontinental o'z qarorini O'zbekiston hukumatı hamkorlik shartnomalarini bajarishdan bosh tortgani bilan izohlagan. Kuzatuvchilar esa mehmonxona so'nggi yillarda to'lmayotgani uchun Intercontinental O'zbekistonni tark etganini taxmin qilishadi. Hyatt Hotels korporatsiyasi loyiha uchun sarmoya yotqizgan Toshkent hokimiyati ham O'zbekiston poytaxtida qurilayotgan yangi mehmonxona mamlakatga tashrif buyuruvchi xorijlik mehmonlarni o'ziga jalb etadi degan qat'iy ishonchda mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Dunyoning 46 mamlakatida 500 dan ziyod mehmonxonasiga ega Chicago'dagi shirkatning ma'lum qilishicha, Hyatt Regency Toshkent mehmonxonasi eshiklari 2015-yil yanvaridan ochiladi. Ayni paytda Hyatt mehmonxonalari MDHning Yekaterinburg, Kiyev, Baku, Bishkek va Dushanbe shaharlarida faoliyat yuritadi. MDH makonida Hyatt Regency brendi ostida yana bir mehmonxona ochilishidan mamnunmiz. Ishonamizki, Toshkentdagi Hyatt Regency bu shaharga tashrif buyuruvchi xorijlik mehmonlarni o'ziga jalb etadi deb bildirdi Hyatt Hotels korporatsiyasi vitse-prezidenti Peter Norman. Toshkentning Navoiy ko'chasidagi City Palace mehmonxonasi, ilgarigi Sheraton Toshkent mehmonxonasi, xalqaro simpozimlar saroyi hamda O'zbekiston milliy kutubxonasi binosi o'rtasida qad ko'tarishi kutilayotgan Hyatt Regency Toshkent mehmonxonasi 300 ta xona, jumladan 44 ta suite xona, 2 ta restoran 1200 kvadrat metr kattalikdagi anjumanlar zaliga ega bo'ladi. Yangi mehmonxonadagi xonalar soni Toshkentdagi eng yirik mehmonxona maqomini saqlab qolayotgan International Hotel Toshkent avvalgi Intercontinentalnikidan ham ko'p ekani aytilmoqda. Yangi mehmonxonani qurish loyihasi aprel oyida Hyatt Hotels Toshkent shahar hokimiyati hamda O'zbekiston rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi tarafidan imzolangan. Yangi mehmonxona qurilganidan so'ng Toshkent shahar hokimiyati ta'sis etgan poytaxt qurilish va xizmat unitar davlat shirkati tasarrufiga o'tadi. Mehmonxona narxi 113 million AQSh dollariga baholangan. Buning qarib 70% Toshkent hokimiyati tarafidan, qolgan qismi O'zbekiston rekonstruksiya va rivojlanish jamg'armasi krediti hisobidan moliyalanadi. Hyatt Hotels shirkatining loyihadagi ishtiroki esa Hyatt Regency savdo belgisidan foydalanish huquqini taqdim etish, xodimlarni tayyorgarlikdan o'tkazish bilan cheklanadi. Mehmonxona ishga tushgach, Hyatt Hotels korporatsiyasi 55 million dollar miqdorda beg'araz ko'mak berishni va'da qilgan. Toshkentdagi mehmonxonalar to'lmayotgan bir sharoitda 5 yulduzli Hyatt Regency mehmonxonasining qurilishi mantiqsizlik ekanini aytishadi kuzatuvchilar. Qolaversa, O'zbekistonda pul konvertatsiyasi bilan bog'liq muammolar borasida xorijlik sarmoyadorlar tarafidan shikoyatlar so'nggi paytlarda ko'paydi. O'zbekistonda yagona bo'lgan 5 yulduzli Intercontinental o'tgan yil may oyida mamlakatni tark etdi. 1997-yildan buyon mehmonxonani boshqarib kelgan Intercontinental o'z qarorini O'zbekiston hukumatı hamkorlik shartnomalarini bajarishdan bosh tortgani bilan izohlagandi. Kuzatuvchilar esa mehmonxona aslida so'nggi yillarda to'lmayotgani uchun O'zbekistonni tark etganini taxmin qilishadi. Aytish joiz, Intercontinental O'zbekistonni tark etgan yagona mehmonxona emas. Sheraton va Le Meridian kabi mehmonxonalarni boshqarib kelgan Britaniyaning Starwood shirkati ham O'zbekistondan ketgan edi. Xorijlik sarmoyadorlar O'zbekistonda muammolarga duch kelayotganliklari borasida shikoyatlar ko'paygan, mehmonxonalar so'nggi yillarda to'lmayotgani aytilayotgan ayni kezda Hyatt Hotels korporatsiyasi Toshkentda o'zining ilk mehmonxonasini ochish rejasini qanday izohlaydi? Shu va boshqa savollar bilan Ozodlik Hyatt Hotelsga murojaat qildi. Shirkat vakillari yaqin fursatda bu savollarga javob berajaklarini aytishdi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 9-may kuni Rossiyaning Voronej shahrida tashkil etilganining 35 yilligi va nemis fashistlari ustidan qozonilgan g'alabaning 68 yilligini nishonlayotgan Vatan O'zbeklar jamiyati tadbiri mahalliy politsiya xodimlari tomonidan tarqatib yuborildi. Politsiyani tadbirda mahalliy federal migratsiya xizmati, hokimiyat va jamoatchilik vakillari, urush faxriylari ishtirok etayotgani ham to'xtata olmadi. Nima sababdan O'zbeklar jamiyatining bayram tadbiri to'xtatilgani sababini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiyada 9 may g'alaba kunini nishonlayotgan Voronejdagi Vatan o'zbeklar jamiyati mahalliy politsiya tomonidan tartibni buzganlikda ayblandi. Voronej shahrining energiya sport majmuasi oldida o'zining tashkil topganiga 35 yil to'lgani va g'alaba kuniga bag'ishlab katta dasturxon yozgan o'zbeklar jamiyati bayramni to'xtatishga majburlandi. Vaholanki bu tadbirga shahar hokimiyatidan ruxsat bor edi, dedi hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan jamiyat raisi Nishongul Mirzoy.
Ruxsat ham narsasi bergan, kelib turib shu tashkilotning ichida uchastkoviy mumkin kelib, ichimchilik mumkin emas deb nima qildi. Xalqning hammasi ichgan yo'q, faqat haligi nima veteranlarga qo'yganmiz 100 gram ularga положено. Shu 100 gramni ichib o'tirganda не положено deb 100 gram boshqa buzib tashladi. Mana o'tirish. Hozir oblast начальник politsiyaga chiqamiz, ham yerga chiqamiz. Уже телефон qilsin. Haligi ruxsat bergan dokumentlarni olib borib, hozir Yedinaya Rossiyaga topshiraman. Yedinaya Rossiya qanday qilib chiqaramiz?
Deydi Nishongul Mirzoyev. Politsiya xodimi jamoatchilik joyida aroq ichish mumkin emasligi vaji bilan tadbirni to'xtatgan. Suhbatdoshimiz so'zlariga ko'ra, bunisi yetmagandek, politsiyachi tadbirga yig'ilgan o'zbeklarning 80% noqonuniy migrant ekani va ular tomonidan biror jinoyat sodir etilsa, u javobgarlikka tortilishi mumkinligini gapirgan.
Qo'pollik qildi, 80% dedi, nima dedi, hammasi immigrantning illegal dedi. Kriminogen hammasi dedi, eng opasni sreda eti dedi. Shu gaplarni gapirdi, hammasini eshitdi, u yerda deputat oblastnoy duma bo'ldi. Administrator shahar bo'ldi, geroy letchik Krasnodarni Malov deganni ko'rdingizmi, medali bor. Letchik bo'lib 92 yoshga kirgan, u kishi bordi. Eksekretar, O'zbekiston eksekretar sayyid paytda ishlagan Anish degan Vladimir Petrovichimiz bo'ldi. Hozir bu narsani obnarodit qildikda endi qilamiz ham. 3 yildan beri bular hech qachon militsiyani chaqirmay, yangi nashalik militsiya bo'lgan kelmaydi bu mereplatiga 3 yildan beri. 3 yildan beri har xil opasmi, ne opasmi, ma bu uylam buzgandi, kelib buzgan yo'q edi, shunda buna qilgandi. U hammasini qaytib tinchikandi. U yer tamom bo'ladi, tamom bo'lgandan keyin bolalarning registratsiyasini, nimasini ko'rib, dokument tekshirib boshlaydi. Bayram kuni kim tekshiradi kimning dokumentini? Bayram ku bugun, qayerda bo'lmasa.
Deya ta'jublanadi Vatan o'zbeklar jamiyati rahbari Nishongul Mirzoyev. Jamiyat rahbari bayram yig'ilishiga kelgan veteranlarga o'zbeklar jamiyati tomonidan sovg'alar topshirilgani. Tadbirning tantanali qismi yakunidan keyin mehmonlar va ishtirokchilar sport zal ichiga kurash bo'yicha sport musobaqalariga taklif etilgani. Biroq bayram kayfiyatini yo'qotgan va politsiya xodimlarining qo'polligiga guvoh bo'lgan veteranlar uyiga tarqab ketganini qo'shimcha qildi. Voronej shahar ichki ishlar boshqarmasida bu mojaro yuzasidan tekshiruv borayotgani, tekshiruv natijalariga ko'ra politsiya boshqarmasi jamoatchiligiga hisobot tayyorlayotganini Ozodlikka bildirishdi. Bu tadbirda mehmon sifatida ishtirok etgan Voronej viloyatining Moskvadagi sobiq rasmiy vakili 80-chi yillarda O'zbekiston KPSS Markaziy qo'mitasi 2-chi kotibi bo'lgan Vladimir Anishev Ozodlik bilan suhbatda bu vaziyatni mojaro darajasiga ko'tarishning hojati yo'qligini gapiradi.
Ну сам по себе случай, не очень хороший. Значит, узбеки расположились там, в общем, перед dvorsom sporta.
O'z-o'zidan juda yoqimsiz hodisa ro'y berdi. O'zbeklar tinchgina sport saroyi oldida ularga bayramni o'tkazish uchun ajratilgan joyga joylashib oldi. Urush faxriylari boshqa mehmonlarni taklif etishdi. Dasturxonni yozishdi. Ayrim veteranlarga 100 gramdan aroq ichish imkoniyatini berishdi. Tadbir tugashiga 20 daqiqacha qolganda qayerdandir politsiya katta leytenant yetib kelib, janjal to'polon ko'tarib qoldi. Ko'rinishidan o'qimishli, madaniyatli odamga o'xshamadi. Aytishimiz zarurki, mumkin tashkilotchilar ularga berilgan zal ichida emas, ochiq joyda, uylar orasida so'l bezatgani biroz xunuk ko'ringandir. Bu oddiy odamlar g'ashiga tekkandir, bilmadim. Nima bo'lganda ham politsiya xodimlari vaziyatga to'g'ri baho berishlari kerak edi, deya bo'lib o'tgan mojaro sabablarini tahlil qildi Ozodlikka Vladimir Anishev. Anishev veteranlar Starlincha 100 gramni ichib olishga ulgurgani va hech qanaqa politsiya xodimi bunday ajoyib kunni xira qila olmasligini ham qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonda 1945-yildan 1999-yilgacha 9 may fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida tantanali ravishda nishonlanib kelindi. 99-yilda prezident Islom Karimov taklifi bilan bu kun xotira va qadrlash kuni o'laroq umumxalq bayramiga aylantirildi. Ana shu mavzu 14 may seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 17 da Skype'ning Asadir Skype manzilida o'tkaziladi. Siz bu bahsda bevosita o'z fikrlaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun sharh qoldiring va biz bilan qanday bog'lanish mumkinligini yozib oling. Shuningdek, bahsda qatnashish istagida bo'lgan mushtariylar Sadriddin 61 elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga maktub yozishlari mumkin yoki bo'lmasa telefon orqali +420 775 150 584 telefon raqamiga SMS qoldirishi mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Freedom House xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkiloti Qirg'iziston rasmiylarini mustaqil huquq himoyachilari guruhi jamoatchilik jamg'armasi eksperti Ulug'bek Azimovga qilingan hujumni diqqat bilan tekshirib, aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Huquq faoli Ulug'bek Azimov 9 may oqshomida noma'lum kishilar hujumiga uchragan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Freedom House'ning Bishkekdagi ofisi direktori Stuart Khan o'z tashkilotining qirg'izistonlik huquq faoli Ulug'bek Azimovga Bishkek markazida qilingan hujumdan tashvishga tushganini aytadi.
Ulug'bek Azimov is a leading human rights defender that works with independent human rights group.
Ulug'bek Azimov mustaqil huquq himoyachilari guruhining yetakchi huquq faollaridan bo'lib hisoblanadi. Avvallari u sudda va prokuraturada ishlagan. Bu jihatdan u adliya va xavfsizlik sohalarida chuqur tushunchaga ega. Juma kuni u oilasi bilan mashinada ketayotgan paytda noxush hodisaga duch kelganidan xabar topdik. Bir mashina kelib, ularning mashinasi yo'lini to'sib qo'yibdi. Ulug'bek mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilibdi, biroq unga va oilasiga hujum qilishibdi. Ularni qattiq kaltaklab, tan jarohati yetkazishibdi. Biz hodisa sabablarini bilmaymiz, biroq bizni buning o'zbek millatiga mansub huquq himoyachisiga qilingan birinchi hujum emasligi tashvishlantiryapti, dedi Stuart Khan. Aslo shik, bir necha yildan buyon esa Bishkekda faoliyat olib borayotgan Ulug'bek Azimov 9 may oqshomida poytaxt markazida kaltaklab ketilgandi. O'sha kuni Ulug'bek va uning oila a'zolari ketayotgan mashina oldini Bukonbayev va Abdurahmanov ko'chalari kesishgan chorrahada bir avtomobil to'sib chiqqan. Mashinadan tushgan odamlar huquq himoyachisini, uning qaynisi va o'g'lini kaltaklab ketganlar. Ayovsiz kaltaklash asnosida Ulug'bekning oyog'i ikki yerdan singan va miyasi chayqalgan. Oradan 3 kun o'tganiga qaramay ahvoli u qadar yaxshi bo'lmagani uchun Ulug'bek Azimovning o'zi bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Azimov holidan xabar olishga muvaffaq bo'lgan Qilim Shami huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova o'z hamkasbi hozir tibbiy muolajalar olayotganini aytdi. Hodisa yuzasidan jabrlanuvchilar Bishkekdagi Sverdlov tuman ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilganini aytgan Abdurasulova xonim hozirda hujumchilar kelgan mashina kimga qarashligi aniqlanganini ma'lum qildi. Mashinaning huquqiy egasi aniqlandi. Bu mashina o'tgan yilning dekabr oyida sotilgan ekan. Hozir mashinaning haqiqiy egasi qidirilmoqda. Xudo xohlasa, bugun erta u ham topiladi, dedi huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova. Freedom House tashkilotining Bishkekdagi ofisi direktori Stuart Khan ham Ulug'bek Azimov va yaqinlariga hujum qilgan shaxslar topilishi va jazolanishidan umidli ekanini aytdi.
know if it's related to his work or to continuing inter-ethnic issues.
Biz bu hodisa Ulug'bekning ishi yoki hali ham davom etayotgan millatlararo muammolar bilan bog'liq yoki emasligini bilmaymiz. Mamlakat janubida haligacha o'zbek millatiga mansub bo'lgan huquq himoyachilar va jurnalistlarga nisbatan, umuman olganda millati o'zbek bo'lgan kishilarga nisbatan ta'qib va tazyiqlar davom etayotgani kuzatilyapti. Biz Qirg'iziston rasmiylarining bu hodisa bo'yicha diqqat bilan tekshiruv o'tkazishiga va aybdorlar sud oldida javob berishiga umid qilamiz, dedi janob Stuart Kahn. Ayni paytda huquq faoli va yaqinlariga hujum hodisasi yuzasidan Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 234-moddasi, ya'ni bezorilik bo'yicha jinoyat ishi ochilgani aytilmoqda. 40 yoshdan oshgan Ulug'bek Azimov Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining jamoatchi kuzatuvchilar kengashi a'zosi bo'lib hisoblanadi. Yaqinda u qiynoqlarni bartaraf etish bo'yicha milliy markazning muvofiqlashtiruvchi kengashiga rais etib saylangandi. Ozodlik uchun Xondamir.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari ko'paygani iddao qilinmoqda. Keyingi paytlarda mahalliy nashrlarda ham bu haqda tez-tez maqolalar chop etilmoqda. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hgandan eshitamiz.
Poytaxt Kobul nashrlaridan Bovariya Millining yozishicha, so'nggi chog'larda chet ellik jangarilar soni Afg'oniston shimol viloyatlarida oshgan. Mazkur gazetada bosilgan maqola muallifi keyingi haftalar davomida mamlakat shimolida sodir etilgan otishmalar va hujumlarni Afg'oniston shimolida xorijlik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakatiga qarashli jangarilar sonining oshishi bilan aloqador deb biladi. Bundan ikki hafta oldin mamlakat shimolida joylashgan Foryob viloyatining Qaysor tumaniga qarashli bir qator qishloqlar jangari toliblar tomonidan ishg'ol etilgan edi. Shuningdek, Afg'oniston shimol sharqida joylashgan Badaxshon viloyatining Vurduch tumanida ham jangari toliblar faoliyati oshgani haqida xabarlar tarqatilgandi. Shanba kuni Foryob viloyatining aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Andxuy tumani markazida sodir etilgan bir portlashda kamida bir nafar politsiya askari nobud bo'lgandi. Xo'sh, keyingi haftalar davomida Afg'oniston shimol viloyatlarida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati faollari sonining oshishi haqida qilingan iddaoga qancha jon bor? Mamlakat shimolida joylashgan Bag'lon viloyatiga qarashli Burka tumanining o'zbek hokimi Abdujabbor Islomiy mazkur viloyatda chechenlar hamda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni oshganini tasdiqladi. Unga qaraganda Burka tumanida NATO kuchlari harbiy amaliyotlari natijasida nobud bo'lgan jangarilarning taxminan 80%ini O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari tashkil etadi.
Bu gap to'g'ri bir gap. Bu uchun to'g'ri bizni ulusonligimiz, ulusonli Burka shunda 2.5 yil orasida 100 kishicha nasrda xorijlar o'ldiribdi. Taqriban shularni 80% harakat Islomiy O'zbekistonga yo chundirlarga marbut.
Ayni holda Afg'oniston parlamentining o'zbek a'zolaridan Bashir Ahmad Tayanch, mamlakat shimolida sodir etilgan so'nggi notinchliklarda xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilar qo'li borligini aytadi. Unga ko'ra, yoz musimi yetib kelishi bilan jangarilar hujumlari ko'paygan.
Afg'oniston
Pokistonni janubi notinch bo'lgani uchun, Pokiston bilan notuni biroz qiyinchiligi borligi uchun oqina Mazor Sharif yo Mazor Sharif Kobul yo'llarida ayniqsa mana shu 6 oy yoki 3 oy oxirgi oylarda juda ham bular yo'llarga chiqib yo'llarni to'sib qilib mashinalarni o'tga yondirganlarni ko'rganmiz.
Yaqinda Faryob viloyatining Qaysor tumanida ayrim mintaqalar davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar qo'liga o'tishi shimol viloyatlari aholisi orasida jiddiy tashvish uyg'otgan edi. Kuni kecha davlat xavfsizlik kuchlari va mahalliy yonlanma politsiya tomonidan amalga oshirilgan harbiy amaliyot natijasida mazkur tumanning toliblar ishg'oliga o'tgan qishloqlari qayta davlat harbiylari tomonidan tasarruf etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Elyor Mirzanov Zarafshon shahrida propiskada turishini oliy ma'lumotli bo'lishiga qaramay, akasi tovlamachilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgani sababli O'zbekiston armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishga 2 yildan beri urinib kelayotgani, ammo unga ruxsat berilmayotgani, bu esa mamlakat qonunlariga zid ekanidan nolida.
Men familiyam Mirzanov, ismim Elyor Ochistvom Nurmurodovich. Oliy ma'lumotliman, 27 yoshdaman. Oilaliman, bir nafar farzandim bor. Yurtimizda bitta narsadan siqilib ketamanda.
Nimadan?
Nima sababdan meni akam jinoiy ish qildi, qamaldi yo sudyamda bo'ldi, nima sababdan meni harbiyga ishga olmay? 165-chi moddani 2-chi qismi bilan sudlangan. 6 yilga qamoq tavlamachilik. Yurtimizda mana shu narsadan siqilib ketamanda men.
El yurt qatori bir oylikka borib kelishmi yo'q?
Yo'q, harbiyda ishlashga, harbiy siyosiy kontraktni bo'lib ishlashga, shartnoma asosida xizmat qilishga ishga olmay. Masalan, o'rta maxsuslar ishga olyapti. Oilaviy sudimni, pudimni deydida bizlar ishga olmaydi. Bizlar dokument tahliliyiz, bizlar qaytadi shu. Navoiy viloyati Zarafshon shahrida istiqomat qilaman. Hozirgi kunda Xatirchidamanda. Zarafshon shahrida doimiy propiskada Zarafshon shahrida yashayman. Zarafshon shahar mudofa ishlari bo'limi taniydi. Navoiy viloyat mudofa ishlari bo'limi boshlig'i ham taniydi. Men bir necha bordan Navoiy viloyat mudofa ishlari bo'limi boshlig'iga arizalar bilan chiqqanman. Vazirlar mahkamalariga ham chiqqanman, prokuraturalarga ham chiqqanman, foyda qilmaganman. Javob xat boshida kelgan, oxirida keyin uch bizlar sizlarni seni arzangiz 3 marta ko'ramiz. 4-chi marta ko'rmaymiz degan javob xat umuman kelmayapti. Bir necha bor 6 oylardan beri yozgan xatlarimni ko'rayapman, kelmayapti. Hatto yurt boshimizning nomiga yozgan arizalarimni ham vazirlar mahkamasida keyin katta insonlarga kirgizmaydi. Masalan, yurt boshimizni o'zi va yordamchilarga kirgizmaydidan keyin bular o'zlari qaytarib yuboraveradi. Masalan, yurt boshimiz o'zi aytyapti, aka uchun uka javob bermaydi, ota uchun bala bermaydi degan gaplar. Yurt boshimiz aytadi, masalan, shu bola farzand deydi, shu bola O'zbekiston farzandi deydi. Qiynalib yuribdi ekan mana shu maqsadda. Bizga mana shu narsani yechib bering deydi. Bular yo'q. Ular o'shni arzalar kirgizmaydi, hech qanaqa bizaga azob beradi shuna.
O'zbekiston armiyasida xizmat qilish niyati va bu niyati amalga oshirish uchun harakatni boshlaganingizga qancha bo'ldi? Qachondan beri harakat qilyapsiz O'zbekiston armiyasida xizmat qilish uchun?
2 yil bo'ldi, institutni bitirdim. Hozir o'qishni bitirganimga 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri harakat qilaman, umuman harakatim ro'yobga chiqmaydi. Dokument tahliliman, dokumentim o'sha Zarafshon shahrida Navoiy viloyat Zarafshon shahar mudofa ishlari bo'limi tomonidan saqlanib, o'sha dokumentlarimni qaytarib tashladi. Yo'q deydi, oilaviy deydi, ichki tekshiruv nazorat organlari senga ruxsat berishmayapti. Oilangda sudlanganlar yo narsa shunaqa qilganlar bor deydi, o'sha sababdan deydi, bo'lmaydi.
Akam men bilan yashamaydi, u alohida oila, meni oilam alohida. Shuning uchun u meni oilamga kirmaydi deb murojaat qilmadingizmi qaytadan?
murojaat qildim. Qisqasi vazirliklarga barchasiga murojaat qildim. Ichki ishlar vazirligiga, prokuraturalarga, mudofaa vazirliklariga, hammasiga men mana shu sababga ko'ra mana shunaqa qiynaldim. Akamda hayoti boshqa, meni hayotim boshqa. Besh aka uka bo'lsak bittasi shunaqa bo'libdi-da. Men akam uchun javob bermayman. Hattoki masalan men akamni qilgan ishidan pushaymonman. Men masalan aka uka bo'lganligimga, bitta onadan tug'ilganimga pushaymonmanmi? Menga mana shu ichki tekshiruv nazorat organlari ruxsat bermayapti. Deb hamma vazirliklarga, vazirlar mahkamalariga murojaat qildim. Murojaat qilganimga javob xat qaytmadi. Masalan yurtimizda vatanga xizmat qilolmadim. Men foydam tegmadi. Men masalan hech qanaqa jinoyat qilmadim, hech narsa qilmadim. Masalan huquqni qo'shdim el xalq orasida men boshqacha, akam boshqacha. Oliy ma'lumotliman. Shunga qo'ng'iroq qiluvdim. Men masalan o'sha gaplarimni qo'yib bersangiz, balkim mana ombudsman inson haq huquqlari qo'mitasini raisi balki O'zbekistonniki, respublikaniki. O'sha bilan bir suhbatlantirsangiz, iltimos qilgan ma'noda mana shunaqa qildim-da, hech ilojim yo'qligidan.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida 15 aprel kuni o'tkazilgan majlisda 63 yashar mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi boshlig'i Aziz Toshpo'latov tomonidan kaltaklanganidan bir kun o'tib yurak xurujidan jon bergan edi. Toshpo'latov fermerning o'limiga aloqadorlikda gumonlanib 1 may kuni qo'lga olingan. Namanganlik Abdulloh shu voqeaga munosabatini erkin mikrofon orqali ko'pchilikka yetkazishni iltimos qildi.
Radioda shu huquqdan eshitib qoldim. Hali Toshkentda Yangiyo'l tumanida mana shu hali fermerni shu militsiya anaqasi tomonidan kaltaklangan va shu kaltak oqibatida jarohat orqali halok bo'lganini eshitib qoldim. Mening fikrim bu yangilik emas, bu O'zbekiston uchun bir eski narsa. O'sha 91 yil qana qilib SSR tarqab ketgan bo'lsa, bu narsa shundoq kelib kirib qolgan bizda O'zbekistonda diktatura. Ochiq gapiradigan bo'lsam, O'zbekistonda diktatura, mustaqillik, ulay huquqiy davlat, unaqa degan narsalarga bizda hali beri yetishilmasa kerak. Yaxshi hamki shu inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar shu ozmoz O'zbekistonni ahvolidan xabar olib turadi, bo'lmasa bilmayman O'zbekistonda nima bo'ladi. Chunki mana shu orqa boron eshitganman, u nafaqat Toshkentda, boshqa viloyatlarda ham, tumanlarda ham shu hokimiyatda qanaqa yig'ilish bo'lsa, fermerlar uchun, boshqa uchun, u hali militsiya boshlig'i, endi nachalnik militsiya deymiz, prokurorsiz o'tmaydi. U ta'zir ilgaridan bo'lib kelgan. Yana bir Akaxon Xorazmdan gapirdilar, o'sha haligi bu shunaqa hokimlar, hali fermerlarni urib, haligi so'kadigan hokimlar bo'lsa, men haligi xursandman shundan. Bizi Xorazmga shunaqa kerak edi hokim yoki militsiya boshlig'i debdilar. Endi bu shunaqa ham tor doirada ilgi menimcha fikrlanmasa kerak bu narsa. Chunki urib so'kib u tarbiyalab bo'lmaydi. Bu sizga menga misol uchun yangilik emas, bu oldindan bu ilgi o'rta asrlarga qaytib qolinadi menimcha, feodalistik davrga va hattoki quldorlik tuzumiga qaytib qolinadi deb men o'ylayman shuni. Shunga erkin mikrofonga men fikrim bildirish uchun qo'ng'iroq qilgandim.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hurmatli tinglovchi, endi navbat ozod javob rukniga, uni odatdagidek mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi. Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
Deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
Deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 ta xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, ikkita fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va ikkita fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirishimiz mumkin. Buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini olib, notariusdan tasdiqlatgandan keyin tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin perevod qilamiz qaysi tilga, chet tiligami yo angliskigami perevod qilib tasdiqlatib, keyin o'shani olib ketganingizdan keyin bizdan prava o'tishi mumkin. O'sha xalqaroni olishingiz uchun mana mana shu apostil qildirishingiz shart.
Fuqaro bu hujjat bilan chet elga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini bo'tga tarjima qilib, notariusni tasdiqlaymiz, hamda o'sha o'tadi. U chetki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz. Mana olib kelib perevod qildirib, notariusni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro prava olishingiz mumkin. Mana O'zbekiston fuqarosi, qarang. Mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravasi Amerikaniki. Bizda perevod qildirib, notariusni tasdiqlatib ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravasi bo'lsin. xalqaromi yo постоянныйmi, u farqi yo'q. U lishpa o'zbek yo ruschada bo'lish kerak. Masalan, gayi to'xtatganda bizdan gayilar angliskini bilmaydi-ku. Bu qani bu dedi. Mana pravozni perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 620 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Qimmatli tinglovchi, Ozod javob ruknini eshitdingiz, uni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etdi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi navbatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'g'rilarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.